Військовців і поліціянтів, які дезертували з війську чи відмовлялися брати уділ у операціях урядових сил супроти шиїцьких бойовиків. Поводлі представника Міністерства внутрішніх справ, більшість звільнених походять з Басри. От початку соковіка у різних районах Іраку поміж урядовими груповками і бойовиками відбулися жорсткі сутикнення, у виніку яких загинули найменше 700 чоловік. Британський прем'єр Гордон Браун пропонував Лондон у якості місця зустрічі для мирних перемов об конфлікті у суданському Дарфурі. Поводлі представника Брауна, Великобританія була у контакті з чиновниками суданського уряду і групами повстанців Дарфуру. Олімпійський огонь на шляху у Пекін прибив у Африку. Сьогодні факел пронесли по вулицях столиці Танзанії. Естафета пройшла без інцидентів. На ранніших етапах у Європі і США відбулися масові акції протесту супроти політики Китаю у Тибеті. Лідери Абхазії і Повдньової Осетії Сергій Багапш і Едуард Какойте відмовилися обмірковувати пропонови президента Грузії Михаїла Саакашвілі відносно надання самообвішаним республікам статусу широкої автономії у складі Грузії. Напередодні Саакашвілі доручив уряду розпрацювати конкретні заходи по реалізації пропонованої їм у кінці соковіку схеми урегулювання грузино-абхазського конфлікту. За недавно обвішеними реформами кубинської сільської господарки можуть початися і інші реформи, повідомила офіційна кубинська газета «Гранма». Поводлі видання, тепер державним служачим буде простіше володати нерухомістю і передавати її у спадщину своїм дітям. Однак продаж та покупка нерухомості поки заборонені. Це були новини. Наступний випуск на наших хвилях прогучить праз годину.
Слухайте Радіо Свобода, у студії Юрась Бушляков. Вітаю вас. Сьогодні у програмі «Празький акцент». Ці досягнули США Євразвяз метов, які ставили перед введенням санкцій у дочиненні до офіційного Мінську. Дзвінки на свободу. Огляд ваших телефонуванняў за тиждень. Вольная студія. Михась Скобла гутарыць за Лесем Камоцким. Днямі выйшаў новы альбом Барда з бацькоўскай кружэлкі. У вострай браме новая перадача з серыі, прымеркаванай да 20-годзя адкрыцця курапатаў. І агляд выбраных матэрыялаў начной свабоды гэтага тыдня. У городні сьогодні відбулося некалькі презентацій, вистава і концерт. Усі гэтыя мерапрыемствы мелі прайсці ў памяшканні офісу аб'яднанай грамадзянскай партыі, аднак праводзіць іх давялося ў іншым памяшканні. Перад уваходам у офіс АГП міліцыянты знайшлі разбіты бытавы тэрмометр. З городні Міхал Карневіч.
За паўгадзіны да прэзентацыі ў офіс з'явіліся некалькі міліцыянтаў і супрацоўнік міністэрства надзвычайных сітуацый і запыталіся, што плануецца праводзіць у офісе. Напередодні сябры аб'яднанай грамадзянскай партыі атрымалі з МНС прадпісанне на выкананне неабходных мерапрыемстваў па тэхніцы пажарнай бяспекі. Згодна з гэтым прадпісаннем, якое пакуль не выканана, у памяшканні могуць знаходзіцца не болей за 15 чалавек. У гэты момант па дарозе з Менску да Горадні ўжо двойчы затрымлівалі мікраўтобус з сябрамі дэмакратычных арганізацый, якія ехалі на прэзентацыю. Сярод затрыманых рэжысэр Валеры Мазынскі, бард Андрэй Плясанаў, моладзевы актывіст Франак Вячорка, барды Дар'я Кадамска і Павал Кузьміч. Супрацоўнік МНС, які спраўдзіў памяшканне і пералічыў людзей у офісе, сказаў, што заўваг немае. Тады адзін з міліцыянтаў паклікаў кіраўніка гарадзенскай арганізацыі АГП Юрыя Істоміна ў калідоры, паказаў, што там пад лаўкай ляжыць разбіты бытавы тэрмометр. Міліцыянты адразу выклікалі пажарную машыну і загадалі ўсім пакінуць памяшканне. Пасля прыезду машыны МНС высветлілася, што ртуць у тэрмометра не выцякла і небяспекі няма. Юрый Істомін выказаў здзіўленне разбітым тэрмометрам, паколькі казаў, што учора тут прыбіралі памяшканне, а сёння яго адкрылі першы раз.
увогуле лічу, што гэта правакацыя правахоўчых органаў, каб зачыніць увогуле этот офіс. У пажарнікаў няма ніякіх прэтэнзій да нас, таму што ўсе проці пажарныя справы мы выконваем зараз, але правакацыя міліцыі, я лічу, што будзе наступным крокам гэта зачыненне таго офіса увогуле, каб тут не збіраліся увогуле нікі людзі.
Прэзентацыю сайта аб'яднаных дэмакратычных сілаў, прэзентацыю серыі аўдыёкніг па-беларуску таварыства Белтон Медыя, адкрыццё фотавыставы 10 год з аднаго вакна Андрэя Плясанова, а таксама выступленне пераможцаў бардаўскай восені Дар'і Кадамскай і Паўла Кузьміча давялося праводзіць у памяшканні таварыства беларускай школы. Франак Вячорка, які і прэзентаваў сайт АДС, лічыць, што сённяшнія прыгоды з імі гэта працяг уладамі сакавіцкіх рэпрэсій у дачыненні сябраў дэмакратычнага руху.
Магчыма, улады спрабавалі сарваць мерапрыемства, запланаванае сёння, у тым ліку прэзентацыю сайта АДС, а магчыма, проста шукалі матэрыялы да чарнобыльскага шляху, які павінен адбыцца 26 красавіка ў Менску.
Актывіст партыі БНФ Франак Вячорка. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Наш эфір працягвае Пражскі акцэнт. Ці дасягнулі Злучаныя Штаты і Еўрапейскі звяз мэтаў, якія ставілі перад увядзеннем эканамічных і візавых санкцыяў у дачыненні да афіцыйнага Менску? Як адбіваюцца санкцыі Захаду на радавых грамадзянах Беларусі? Пра гэта ў пражскім акцэнце гаворыць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў. Вядзе перадачу Сергей Навумчык.
Ну, спачатку некалькі меркаванняў маіх суразмоўцаў пра эфектыўнасць эканамічных, візавых ды іншых санкцыяў Захаду супраць афіцыйнага Менску. Першае пытанне будзе да Анатолія Лебецькі. Анатоль, вось ці дасягнуты, на ваш погляд, тыя мэты, якія ставіў амерыканскі кангрэс, калі прымаў акт аб дэмакратыі і еўрапейскі звяз, калі ўводзіў забарону на ўезд для Лукашэнкі і для вышэйшых чыноўнікаў?
Адназначнага адказу няма. Я сустракаў розныя падыходы, розныя ацэнкі, тым больш, калі мы гаворым пра Еўропу, гэта 27 суб'ектаў, і безумоўна, што далёка не для кожнай з гэтых краін Беларусь з'яўляецца прыярытэтам. Таму лепш ўсё ж такі ацэньваць з пазіцыі грамадзян Беларусі. І я думаю, што тут якраз мы бліжэй да нейкіх больш аб'ектыўных ацэнак, таму што не заўсёды бачыцца з Брусселя, там, Страсбура ці Парыжа, наколькі гэта эфектыўна. Я узгадваю сярэдзіну 90-х гадоў, калі з Лукашэнка спрабавалі размаўляць мовай рэзалюцыі, і гэта не спрацоўвала. І не магло спрацаваць, таму што рэзалюцыя, дзе ставяцца нейкія праблемныя пытанні па той ці іншай краіне, это вельмі важна для дэмакратычнага ўрада, для дэмакратычнага парламента. На працягу даволі працяглага часу прымаліся шмат рэзалюцый, дзясяткі рэзалюцый, дзе пісаліся правільныя словы, рабіліся аб'ектыўныя высновы, але гэта абсалютна ніякім чынам не ўздзейнічала на паводзіны беларускіх уладаў. Таму санкцыі Захада – гэта вымушана неабходнасць. І кропкавыя санкцыі ў адносінах да асоб, якія цынічна парушаюць закон, канстытуцыю, маюць права на існаванне, і я думаю, што гэта адзінае, што сёння ў той ці іншай ступені спрацоўвае. Гэта прэвентыўная мера, і яна выконвае функцыю стрымліваючую. Яна ўсё ж такі не дае дзейнічаць усім чыноўнікам абсалютна брутальна. Ну, ёсць асобы, якія не глядзяць ні на закон, ні на канстытуцыю, ні на гэтыя санкцыі, але іх ўсё ж такі падаўляючая меншасць. Большасць не хацелі б трапіць у спісы, не хацелі б падвяргацца кропкавым санкцыям, ці гэта фінансавыя, ці гэта візавыя. І я не бачу вот на сённяшнім этапе альтэрнатывы вот гэтым санкцыям. Пытанне толькі, якія павінны быць аб'ёмы гэтых санкцый, пра якую колькасць людзей патрэбна, каб яны датычылі. А так, я лічу, што гэта адзінае з таго, што Захад прапаноўваў з інструментаў уздзеяння на Беларусь.
Антоль, вось вы назвалі тых людзей нешматлікіх, я маю на ўвазе вышэйшых чыноўнікаў Беларусі, для якіх усё роўна падаўляючы меншасцю. Магчыма, гэта такая была агаворка, бо звычайна падаўляе якраз большасць, але ў гэтай агаворцы ёсць пэўны сэнс. Вот гэта якраз меншасць, тым не менш, яна і падаўляе, выглядае вот той вялізны пласт чыноўнікаў, ну якія хацелі б, так сказаць, больш-менш цывілізаваных адносінаў. І на іх выглядае вось на гэтую меншасць уводзь санкцыі, не вводзь, не ўплывае сітуацыя ніяк.
Я лічу, што вось вельмі правільны падыход, што гэтыя санкцыі датычаць не толькі тых, хто сядзіць на палітычным алімпе зверху, а, напрыклад, палкоўнік пад абед. Гэта ёсць пасланне, мэсэдж для палкоўнікаў і ў Менску, і ў Гародні, і ў Гомлі, што ў гэты спіс могуць трапіць яны. Таксама там ёсць некалькі суддзяў такого рэгіянальнага ўзроўню. І гэта правільны падыход. Гэта ёсць пасланне, мэсэдж для той ці іншай групы, якое сведчыць, што ў адносінах да вас усё роўна могуць быць прыменены такія санкцыі. І гэта ўсё ж такі стрымлівае. Я ведаю шмат сітуацый, нават знаёмыя на ўзроўні намеснікаў міністраў, якія говорят, што для іх гэта вялікая праблема. Яны хочуць прайсці па гэтаму міннаму полю і ні на міну не наступіць і не трапіць пад разнос зверху і не трапіць пад санкцыі, таму што падавляючай большасці гэтыя людзі, чыноўнікі, гэта людзі забяспечаныя, яны свой летні адпачынак, у адрозненні ад падавляючай большасці тут, так скажам, прадстаўнікоў апазіцыі, яны праводзяць на пабярэжжах у Францыі, яны дні нараджэння спраўляюць у Празе. І гэта такая практыка паўсядзённая. Людзі, якія маюць грошы, яны хочуць іх траціць у добрых умовах. І таму для іх трапіць у такі спіс, канешне, гэта вялікі дыскамфорт, яны хочуць пазбегнуць. Нават на ўзроўні сакратароў Верховнага суда, звычайных сакратароў, дзяўчаты, якія там 20-25 гадоў, яны імкнуцца захварець, калі разглядаецца тая ці іншая справа з палітычным падтэкстам.
Дзякую, гэта было меркаванне Анатолія Лебецкага, старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі, і пытанне да галоўнага рэдактара часопісу «Архэм» Валера Булгакова. Спадар Валер, вось калі казаць пра усясветны вопыт, наколькі вось санкцыі эфектыўныя ў дачыненні да рэжымаў ці неэфектыўныя?
Ну, бачыце, гледзячы, з якімі краінамі, рэжымамі і палітыкамі праводзяць паралелі. Бо, напрыклад, спадар Анатоль гаварыў пра тое, што санкцыі, якія мы бачым апошнім часам, яны маюць такую стрымліваючую ролю. Інак кажучы, яны стрымліваюць унутраны рэжым ад праявы неапраўданай ці нават апраўданай жорсткасці ў дачыненні да грамадзянскай супольнасці ўнутры краіны і актывістаў. Але санкцыі, ведаеце, гэта такая рэч, як значэнне якіх і функцыі якіх не абмяжоўваецца толькі стрымліваннем. Яны могуць мець яшчэ дадатковыя функцыі ці значэнне, ці дадатковую ролю, звязаную ўвогуле з деструкцыі, з зрыненнем таго ці іншага рэжыму. Нагадаю, напрыклад, добра всім вядомы югаславскі досвід. Напярэдадні рэвалюцыі югаславскай, якая звергла рэжым Слабадана Мілошавіча, Захад дасылаў розныя сігналы функцыянерам гэтага рэжыму. І адным элементам з гэтых сігналаў было акурат пытанне замарожвання рахункаў, увядзенне кропкавых забаронаў на ўезд у еўрапейскую прастору. Ну, словам, тое ж самае, што мы бачым цяпер. Таму санкцыі, яны маюць для аўтарытарных рэжымаў яшчэ такі адваротны бок. У выпадку, так бы мовіць, паслядоўнасці, яны могуць прыводзіць да досыць сумных трансфармацыйных наступстваў. Але ў такім выпадку яшчэ ёсць адна перадумова, якая мусіць выконвацца. Гэта, зноў такі, як паказвае досвід Югославіі альбо нават Іраку, гэта моцная апазіцыя альбо нават вайсковая інтэрвенцыя звонку. Тады фактычна 100% можна гарантаваць, што рэжым не ўтрымаецца. адбываецца. Беларускі выпадак, безумоўна, якбы спецыфічны, і тут цяжка, напрыклад, на момант красавіка 2008 году даць адназначны адказ, куды хінуцца гэтай канцэ-санкцыі, ці яны сапраўды прызначаны стрымліваць рэпрэсіўную актыўнасць беларускага рэжыму ўнутры Беларусі, альбо іхная мэта значна больш стратэгічная і накіраваныя яны на тое, каб раней ці пазней зрынуць цяперашні беларускі рэжым. Мне здаецца, што тыя досыць нервозныя, калі сказаць, істэрычныя акцыі, якія маю на ўвазе, вот шэраг ператрусаў, канфіскацыі, выклікаў органы КГБ, якія адбываліся ў краіне, пачынаючы з 27 сакавіка, змушаюць думаць, што рэжым забаяўся ці спалохаўся акурат вот такога доўгатрывалага паслядоўнага аспекту гэтых санкцый.
Я дзякую Валерку Булгакову. І цяпер крыху пра візавую праблему, пра шэнгенскую праблему. Ну, людзі, скажам, нашага пакалення, тым, каму цяпер 40 і больш гадоў, 45-50 і старэйшыя, яны памятаюць, што у свой час, у часы Савецкага Саюза, праблема выезду за мяжу, калі нават гаварыць пра сацыялістычныя так званыя краіны, краіны сацлагеру, як яго называлі, гэта была даволі вялікая праблема. Сёння нібыта межы адчынены за выключэннем вось тысячы знешым асоб, якіх называў міністр унутраных справ і да якіх адносіцца адзін з нашых суразмоўцаў Анатолій Лебецька, якім забаронены выезд за мяжу, ну, але ўсё ж такі для амаль 10 мільёнаў насельніцтва грамадзян Беларусі гэты выезд адчынены. І вось паўстала гэта візавая шэнгенская праблема. Ці не падаецца маім суразмоўцам, што вось такі кошт 60 еўра для грамадзян Беларусі, тады як для грамадзянаў Расіі ці Украіны ён амаль у два разы меншы, дык вось такі даволі высокі кошт у параўнанні якраз такі вось з суседнімі краінамі, ён успрымаецца простымі грамадзянамі як нежаданне Европы бачыць у сябе беларусаў, ну а значыць у перспектыве нежаданне бачыць у сябе Беларусь. Калі ласка, Анатолій Лебецька.
Я думаю, што тут два аспекты закладзены ў гэтую праблему. Адзін з іх матэрыяльны, а другі псіхалагічны. Што датычыць матэрыяльнага, то мой прагноз, колькасць тых людзей, якія выязджаюць за межы Беларусі, не будзе змяншацца. Нягледзячы на тое, што 60 еўра насамрэч па беларускіх памерах гэта даволі высокая плата. Але тыя, хто хоць адзін раз выязджаў за межы Беларусі, ён ўжо пратаптаў туды сцяжынку і будзе шукаць мажлівасць, каб зноў туды выехаць. Тут важней нават ці не менш важны псіхалагічны фактар, таму што калі вот параўноваць насамрэч адносіны да іншых краін, якія за межамі еўрапейскага звяза, гэта выглядае дыскрымінацыйна. І тут якраз пытанне палягае у выпрацоўцы стратэгіі і плана дзеянняў аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Вось зараз вельмі важна мець ясную і зразумелую пазіцыю па ўзаемаадносінах, стасунках з еўрапейскім звязам на сённяшнім этапе. І вельмі важна, каб асноўныя прадстаўнікі ці суб'екты грамадзянскай супольнасці і палітычныя структуры і грамадзянскія ініцыятывы, вот каб яны рэтранслявалі, даносілі ў Брусэль, у іншыя еўрапейскія сталіцы аднолькавы мэсэдж. Ён павінен быць насамрэч прапісаны, узгоднены і прыняты. Я думаю, што гэта тое, што павінны зрабіць у бліжэйшы час аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. Ну, а ўсё астатняе залежыць у першую чаргу, канешне, ад нас, і калі будзе тут моцная грамадзянская супольнасць, моцная апазіцыя, то да яе голасу будуць прыслухоўвацца. Вельмі важна зараз заставіць і Брусэль, каб ён рабіў не толькі добрыя дэкларацыі, як 12 прапаноў і патрабаванняў, якія скіраваны да Беларусі і яе грамадзян, але каб іх зараз перакладаць у рэчышча канкрэтных дзеянняў. Вось гэта вельмі важна. Мы зрабілі сёння такую больш-менш добрую справу, прапагандуючы вот гэтыя прапановы. Але зараз адбываецца, наглядаецца, што разрыў паміж тым, што было прадэкларавана, і тое, што людзі бачаць у рэальнасці. І вось гэта патрэбна данесці да функцыянераў еўрапейскага звяза. Я думаю, што тут можа сыграць нейкую адносно пазітыўную ролю і тое прадстаўніцтва, якое можа быць адкрыта ў Менску. Але вельмі важна, каб былі пастаянныя людзі, з якімі ідуць камунікацыі. Я вяртаюся зноў жа да прапановы ідэі, каб еўрапейскі звяз меў спецыяльнага прадстаўніка па Беларусі, які ў штодзённым рэжыме займаўся выпрацоўкай стратэгіі еўрапейскага звяза па Беларусі, якой на сённяшні дзень няма, а тыя ж 12 прапаноў гэта толькі частка, элемент гэтай стратэгіі. Але самога дакумента завершана, на вялікі жаль, няма. І я думаю, вот у гэтым і палягае праблема у цэлым па Беларусі і візавая, як яе частка.
Дзякуй, гэта быў Анатолій Лебецька.
На хвалях свабоды праскі акцэнт. Тэма выпуску – наступствы санкцыя ў ЗША і Еўразвязу ў адносінах да афіцыйнага Менску. У дыскусіі бяруць удзел старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў. Вядзе перадачу Сергей Навумчык.
Падчас недаўняй онлайн-канферэнцыі на свабодзе з памочнікам дзяржаўнага сакратара ЗША ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працоўных адносінаў Дэвідам Крэмерам наш слухач задаў наступнае пытанне. Ён паскардзіўся, што не можа скарыстацца з паслугаў амерыканскай фінансавай службы, што тлумачыць санкцыямі супраць беларускага ўраду, і пытаўся, чаму санкцыі тычацца яго, проста грамадзяніна, які не мае дачынення да вялікай палітыкі. Ну, а спадар Крэмер адказаў вось што.
Our target is not the people of Belarus. I want to be clear on that.
Нашы крокі не супраць народу Беларусі. Я хацеў бы ясна выказацца. Мы не спрабуем пагоршыць жыццё беларускаму насельніцтву. Мы спрабуем прадэманстраваць ураду нашае незадавальненне тым, як ён абыходзіцца з уласным народам. Некаторыя з нашых крокаў могуць адбіцца на насельніцтве, і мы пра гэта шкадуем. Мы не ворагі народу Беларусі. Злучаныя Штаты – сябар Беларусі. Мы маем праблемы з цяперашнім урадам у Менску. На жаль, могуць быць негатыўныя наступствы для людзей праз стан адносінаў паміж нашымі ўрадамі. Мне шкада, што слухач сутыкнуўся з праблемамі, але я хачу, каб ён зразумеў, што крыніца гэтых праблемаў – не Злучаныя Штаты. Крыніца праблемы – беларускія ўлады, якія не вызваляюць палітычных зняволеных і не паважаюць правоў чалавека і свабоды уласных грамадзянаў. Вось у чым проблема.
The human rights and freedom of its own citizens, that's the problem.
Ну вось такое меркаванне памочніка дзяржаўнага сакратара Злучаных Штатаў Амерыкі. Але тым не менш, простыя людзі, грамадзяне Беларусі, успрымаюць гэтыя санкцыі і як санкцыі супраць іх непасрэдна. Спачатку пытанне да Анатолія Лебецкага. Анатоль, што б вы маглі б адказаць на абвінавачанне ў бок лідараў апазіцыі, што вось, маўляў, там паехаў Лебецкі ці Вячорка, ці Барш... ну, Лебецкі ўжо не ездзіць, але ездзіў. Ці Мілінкевіч у Брусэль ці Вашынгтон, і вот у выніку зрабілі толькі горш.
У выпадку такія абвінавачванні былі і будуць, пакуль існуе прапагандысцкае ведамства ў Беларусі. І ў гэтым і задача, нават калі няма чаго сказаць, яны ўсё роўна будуць займацца прапагандай. Што датычыць сітуацыі, то калі мы гаворым пра бізнес, дробны ці сярэдні, які сутыкаецца з такімі праблемамі, то я думаю, што кругагляд гэтых людзей, іх доступ да інфармацыі дазваляе ім зрабіць усё ж такі правільныя высновы, што калі мы хочам пераменаў, стратэгічных пераменаў у Украіне, то яны ўсё ж такі знаходзяцца тут, унутры Беларусі, а не ў Вашынгтоне ці Брусэлі. І чалавек, які здольны аналізаваць і думаць, гэта павінна ўплываць на яго асабістую грамадзянскую пазіцыю, на яго дзеянні. За нас ніхто не вырашыць нашы пытанні і праблемы, ні сюды не прыедзе брыгада будаўнікоў дэмакратыі ні з Амерыкі, ні з Літвы, ні з Польшы. Таму я думаю, што вот для гэтай катэгорыі якраз вот эта сітуацыя заставляе аналізаваць і думаць, і думаю, падаўляючая большасць з іх робіць правільныя высновы. Мы павінны самі вырашыць нашы пытанні і развязаць вот тыя маленькія праблемы, якія узнікаюць, вырашыць гэтыя праблемы і наогул адкрыць тыя мажлівасці, якіх сёння і не існуе нават без гэтых санкцый і не можа быць. Нават калі б санкцыі былі не ўведзены. У нас не можа быць паўнакроўнага супрацоўніцтва з Штатамі, І ми єдина країна у Європі, яка до гэта не імкнецца. Нават тая ж Російська Федерація імкнецца збудаваць добрыя эканамічныя стасункі, гуманітарнае супрацоўніцтва. Таму я тут усё ж такі падзяляю пазіцыю Крэмера. І думаю, що така позиція повинна заставить тих людей, які мають доступ до інформації, думати, робити правильні висновки. Ну, а до тих людей, хто з'являється прихильниками Олександра Лукашенка, вони все одно залишаться фанатами його клуба, і на їх ліпш уздійнічать просто перемогами і переменами в Білорусі.
Дякую, Анатолій Лебецька. Звертаюся до Валера Булгакова. Ну, ось, ці ви погодитеся з тим, що ось гэтая частка, скажімо, бізнесовців і інших людей, вони роблять, як сказав господар Анатолій, правильні вислови?
Ну, ще тут некілька аспектів. Все ж таки, треба вести говорку особливо про санкції з боку Євросоюзу, дочинення до Білорусі, візове обмежування, замороження рахунків, подобне. А так само, от, як виразився господар Анатолій, дискримінаційну візову політику. Це значить, той час, як для українців кошт візи, коли я не помиляюсь, складає $35, $35, то для широкого білоруса кошт візи шенгеновської складає $60. Одночасово на фоні гэтага ми бачимо обвастрення міжурадових білорусько-американських стосунків, які покуль що не мають такого виніку, як підвищення візу виключно для білорусів. Якби пікіровки відбуваються перед усім у площині, так мовити, фінансово-господарчих справ. Це значить, саправды фінансовий режим для білоруських підприємств і для фізичних особ білоруським громадянством, які мають свої інтереси на території Сполучених Штатів, може погоршитися, і бачимо навіть знаки того, що він погоршається. Однак виглядає, що все ж таки для широкових білорусів або для малого і середнього бізнесу фінансово-господарчий виник білорусько-американського кризису, ці чергового обострення взаємоотносинів, він, ну, ведаєте, таки досить ще мало відчувальний, скажімо так. Перед усім спалохалася держава, і от заява Петра Прокоповича недавно прогучала, що усі основні, більш-менш престижні банки, наприклад, Литви, відмовилися обслуговувати рахунки Белнафтахіму, і для гэтага рахунки, про які, наприклад, за один год проходить $400 мільйонів, були вимушені перевести білоруські владу некий такий малопрестижний литовський банк. Гэта вже, якби, явне наступство нової американської лінії. Що дотичить дочинення в Євросоюзу і Білорусі, то в гэтай візовій політиці, ну, знову-таки, якби, я бачу некілька різних факторів, ці аспекти. Шенгеновська віза, не глядячи на те, що вона дорожейша, ніж, наприклад, національна польська, литовська, чи словацька, вона одночасово зробила унікальну, якби, службу білорусам, да і не тільки білорусам, усім людям, які заїжджають в шенгеновську простору, не маючи європейського громадянства. Тепер білоруси можуть без серйозних обмежувань, маючи литовську чи польську візу, як ми ведаємо, подорожничати по всій шенгеновській просторі. Тому баланс набитка і страти, мені здається, до кінця не, якби, ще подлічений.